Am această bucurie specială să deschid încă o dată Cartea Apocalipsei și să vă invit la un nou ritm. Este întotdeauna de așteptat ca ritmurile unei muzici să producă o anumită stare în sufletul nostru, să aducă o anumită emoție. Apocalipsa este de dorit, așa cum am amintit în ocazia primă, să aducă o emoție de bine și nu una de groază sau una de teamă, pentru că Apocalipsa este descoperirea Mântuitorului Iisus Hristos. Și dacă pământenii pot rosti un nume mai luminos și mai plin de speranță, nu cred că acest nume poate să fie altul decât numele Mântuitorului Iisus Hristos. Însă, uneori, ritmul vechi al Apocalipsei s-ar putea încă să se îngrămădească în sufletele noastre și să ne facă să credem că Apocalipsa este doar o carte plină de groază. Orice am spune, oricât de luminoasă am dori să o facem. Am găsit această ilustrație. Este puțin anecdotică, dar este foarte, foarte puternică în a surprinde atitudinea noastră. Scena este în casă, mama calcă rufe, Johnny face tema, desen și cu multă migală și pasiune este aplecat asupra foii de hârtie. Și ascultând și știrile între timp, mama dintr-o dată se oprește din activitate, este destul de surprinsă de vestea pe care o aude și strigă la băiețel: Johnny, tu ai auzit? O rachetă nucleară, o bombă, este trimisă direct spre noi. Este ultima știre. Mama este îngrozită deja și Johnny nu reacționează. El își conturează mai departe desenul, este pasionat de ce face. Mama se uită la el și nu-i vine să creadă că băiatul nu reacționează la o veste de felul acesta. Johnny, îți dai seama? Băiatul nu spune nimic. Și atunci, Johnny, tu m-auzi? Știi ce înseamnă lucrul acesta? Și într-o dată băiatul lasă creionul jos și sare în sus de bucurie: mâine nu mergem la școală. Și asta a fost reacția diferită pe care a înregistrat-o față de aceeași veste, ritmurile Apocalipsei. Oare ce anume exclamație în sufletul meu și în sufletul tău se naște atunci când spun Apocalipsa? Când încă un ritm se prăvălește către omenire sau inundă sufletul meu și stârnește o reacție, o atitudine, care nu poate să fie stăpânită pentru mine, nu pot să o controlez doar personal, ci o degaj într-un anumit fel față de cei din jurul meu. Și aceasta definește ceea ce este credința mea sau tipul de creștinism pe care îl am. Îl determină în felul acesta. Ieri am început cu imnul creațiunii. Nu se poate începe cu o altă cântare, cu un alt imn, decât cu acela înălțat Creatorului. Este un imn care pornește de la originile vieții, ale existenței, ale planetei, pornește de la originea destinului nostru, iar în Scriptură acest moment de origine este plin de lumină. În Iov găsim această exprimare: stelele cântau, îngerii, fiii lui Dumnezeu, scoteau strigăte de bucurie. Este cântecul cu care începe Apocalipsa. Să nu omitem lucrul acesta. Este atât de plin de lumină și atât de plin de speranță, venit de dincolo de spații, venit exact de la tronul lui Dumnezeu acest mesaj sau acest ritm. Dincolo de imnul înălțat Creatorului, avem un alt pas pe care îl facem cu ajutorul lui Dumnezeu și cerem și inspirația Duhului Sfânt care l-a inspirat pe Ioan să scrie Apocalipsa. Este imnul legat de răscumpărarea noastră. Îl putem numi foarte bine imnul răscumpărării din Apocalipsa capitolul 4, vom poposi în Apocalipsa capitolul 5. Am intitulat această temă Întoarcerea Regelui, pentru că situația în care se află omenirea, după ce a ieșit foarte bună, perfectă, din mâna Creatorului, este una care reclamă, în urma alegerii noastre și a deciziei pe care am luat-o, reclamă o intervenție, o intervenție radicală, care este menită să salveze soarta acestei planete, soarta fiecăruia dintre noi. Aici este un extras dintr-o știre. Probabil că vă mai amintiți de această știre care a circulat cu câteva luni în urmă. Despre summitul G8 de undeva din Japonia. G8, m-am străduit să mă documentez mai mult și înseamnă o reuniune a celor mai dezvoltate state de pe planetă pentru a rezolva sau a răspunde la problemele planetei noastre. Și într-o sală ca aceasta, cu 8 locuri ca acelea pe care le vedeți, se așează cei mai importanți sau cei mai mari oameni ai planetei. Iar în urma discuțiilor pe care le-au avut, legate de poluare, legate de alimentație, biocombustibilii creează o mare problemă pentru alimentație și problema sărăciei. Și nu e necesar să intru în detalii. Apoi problema crizelor financiare, tot felul de alte lucruri legate de starea planetei, încălzirea globală, nu mai vorbim, și așa mai departe. Lucruri pentru care omenirea așteaptă un răspuns, așteaptă o rezolvare. Unul din aceste răspunsuri date din această sală a tronului celor mai grei oameni ai planetei. Potrivit Financial Times, liderii țărilor industrializate au dat un semnal clar că, până aici este foarte bine, și anume cei mai mari oameni, care își asumă responsabilitățile și nu evită aceste probleme, au dat un semnal clar. Dar dacă citim mai departe, clar că, și dacă citesc în continuare, nu pot satisface așteptările și așa mai departe. Nu e nevoie să intrăm în alte detalii, că nu aceasta este problema de pe ordinea de zi. Este o stare de criză și aceasta nu o putem ignora și o cunoaștem de la știri și nu e nevoie să invadăm o seară de concert apocaliptică aceasta cu aceste probleme legate de extinderea bolilor. În aceste discuții s-au amintit și malaria și SIDA și o mulțime de alte lucruri de felul acesta. Ce facem? Cum anume? Și o mulțime de promisiuni, o mulțime de fonduri care au fost promise pentru a rezolva o problemă sau alta sunt puse sub semnul întrebării, sunt ajustate, sunt condiționate și așa mai departe. Apar o serie întreagă de neliniști, o serie întreagă de proteste. Ce spun cei mai mari oameni? Un ton foarte clar ni l-au dat. Care este acest ton? Că nu se poate. Nu se poate chiar orice. Avem nevoie de o intervenție din altă parte? Avem nevoie de un rege care să intervină și să spună că se poate? Într-o sală ca aceasta am aștepta și ar dori și acești oameni, cred că cei mai mari al planetei, să apară cineva care să spună că se poate. Acesta este mesajul imnului răscumpărării. Aceasta este solia întoarcerii regelui. Este cel de-al doilea imn. Și cineva spunea despre regii antici că ei nu sunt mai mari decât sunt imnurile lor sau imnurile care le sunt închinate. Fiecare rege avea cum are fiecare țară, națiune, un imn. Fiecare rege avea un imn al lui, un cântec al lui care îi se întona. Se spunea că nu poate să fie mai mare decât acest cântec care este dedicat. Eu cred că aceste cântece, aceste concerte ale Apocalipsei sunt pe mărimea regelui nostru, pentru că exprimă ceva de necuprins, bineînțeles, de necuprins și în programul nostru, dar o fărâmă din acest necuprins ne este hărăzită și nouă și merită ca să o savurăm din plin. Apocalipsa, capitolul 5, dacă aveți Biblia deschisă, este și pe ecran, dar vă recomand că este foarte bine să o citim și din Biblie. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți, și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea și să se uite în ea. O carte. O stare de criză. Este o situație fără ieșire. Nu se găsește nimeni care să ia cartea, să o deschidă, să-i rupă pecețile. Este atât de importantă cartea aceasta pentru omenire. Și aceste cărți, așa cum erau în vremea când scria Apostolul Ioan, un pergament de felul acesta, se scria de obicei pe o parte. Pe partea pe care fibrele acestea naturale erau dispuse în mod orizontal. Pe partea cealaltă erau, bineînțeles, pentru a întări, pentru a da consistență, să zicem, foii acestui înscris, erau pe linie verticală. Era mai greu să scrii pe verso. Și de obicei se scria pe recto, așa cum se scrie în mod normal. Dar această carte este scrisă și pe dinăuntru, este scrisă și normal, cum se scrie pe prima parte, și se scrie și pe partea cealaltă. Spune deja ceva, că acolo este ceva mult adunat. Este multă, multă, ce multă? Pentru că nu se găsește nimeni ca să deschidă cartea, este o anumită stare. Și profetul o exprimă aici, în versetul 4. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. De ce nu fusese găsit nimeni vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea? De ce plânge în viziune Sfântul Apostol Ioan? Cartea aceasta, așa cum am amintit în prima ocazie, având rădăcinile în Vechiul Testament ca și noțiune, ne duce la Cartea Legământului. Nu este numai cartea, o mulțime de lucruri și sfeșnicile ne duc în Vechiul Testament și toate celelalte lucruri pe care le găsim în Apocalipsa. Iar cartea aceasta a Legământului este sigilată într-un anumit fel. Și o anumită atitudine a omului, a mea, a ta, poate să ducă la sigilarea acestei cărți. Textul pe care îl avem în față din Matei, capitolul 13, versetul 15, ne explică modul cum se poate sigila cartea în care Dumnezeu ne explică voința sa, în care ne explică planurile sale, intențiile sale pentru noi. Mântuitorul se exprima atât de direct și atât de evident, de categoric, căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Sunt multe alte texte care pot exprima această idee. Cum se poate sigila cartea voinței lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu cu noi? Foarte simplu. Dacă ar fi acest gest pe care îl fac uneori citind acolo, ne întoarcem cu spatele la Dumnezeu, o fac și astăzi, o fac și mâine, este exact ca și ceasul deșteptător. Îl pun să sune, ca să mă scol la o anumită oră și sună. Mai pot să mai dorm încă 5 minute. Și mâine fac la fel și mâine fac la fel. Poate să sune ceasul cât dorește. Ce se întâmplă de acum? Trec prin el și dorm și sforăi, nici măcar nu mă apuc să mă trezesc, să-l mai închid. Așa este și cu cartea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune astăzi într-un fel. Dumnezeu spune astăzi într-un alt fel. Adică adaptat situației prin care trec și probleme pe care o întâmpin. Dumnezeu spune pentru o vârstă, Dumnezeu spune pentru o circumstanță, spune pentru toate detaliile vieții noastre ceva. Este foarte clar. Putem să auzim mereu glasul acesta și să avem mereu această orientare, această direcționare. Și încet, încet sigilăm voința lui Dumnezeu și o sigilăm și o sigilăm până când nu mai știm ce este cu ea. În Noul Testament, Mântuitorul spune într-un alt termen că ajungem să săvârșim un păcat, se numește păcatul împotriva Duhului Sfânt, adică nu te mai poate trezi nimeni. Știi, dormi, ar trebui să te scoli. Și eu spun, te rog să mă lași în pace. Nu mă tulbura, eu vreau să mă regenerez prin somn. Și lucrul acesta exprimă o anumită atitudine care duce în cele din urmă la această declarație finală. Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Este dintr-un cuvânt, dintr-o parabolă spusă de Mântuitorul, dar se referă exact la atitudinea omului care întoarce spatele lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de Dumnezeu. Și când apare SIDA și încălzire globală și terorism și foametea se conturează și crize financiare și mai vine câte un uragan din acesta sau tornadă cu nume de bărbat sau de femeie, da, tot se schimbă numele masculine și feminine, atunci parcă ne gândim că G8 nu poate rezolva problema, parcă nici Națiunile Unite, ne mai gândim la anumite locuri foarte înalte ale planetei și totuși ridicându-ne ochii și negăsind răspunsul, credem că întoarcerea regelui ar fi cu adevărat o soluție. Și unul din bătrâni, continuă Apocalipsa aici, în timp ce Ioan plânge, mi-a zis, nu plânge. Ne regăsim vreodată în situația aceasta? Nu este ieșire. Nu este nimeni care să mijlocească. Nu este nimeni care să intervină. Nu este nimeni care să mă înțeleagă. Nu este nimeni care să poată să facă ceva. Ați ajuns vreodată într-o situație de felul acesta? Și dacă aș avea bani, nu știu, n-aș rezolva nimic. Și dacă aș ajunge la doctorul, nu știu, cred că aș rezolva nimic, nici acolo. Și dacă aș avea relație la... Nu știu dacă aș rezolva nici acolo. Nu sunt sigur de niciunul din aceste răspunsuri. Niciuna din aceste căi nu par ca să rezolve situațiile. Și Apostolul Ioan în viziune vede cartea, știe că e scrisă și pe dinăuntru și pe din afară. Este pecetulită această carte exact din cauza noastră, este vitală pentru destinul nostru, pentru salvarea noastră și nimeni nu poate să facă ceva. Este o situație fără ieșire, nimeni nu poate mijloci. Ne este destinată această carte, iar noi nu avem puterea să rupem pecețile acestei cărți. Cine poate să rupă pecețile acestei cărți? Privește istoria noastră, ne este destinată. Și de aceea este un moment de criză, că nu se găsește dintre oameni nimeni care să rezolve problema omenirii, problema omului, problema care înseamnă criza noastră fundamentală. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Ar fi trebuit să folosesc această ocazie de a spune despre unul din bătrâni. Face parte acest unul din bătrâni din cei 24 de bătrâni. Am găsit în capitolul 4 și sunt și în capitolul 5, 24 de bătrâni, care reprezintă în Apocalipsa exact omenirea care va fi răscumpărată și va fi în împărăția lui Dumnezeu. Urmărind pe acești bătrâni, vom vedea că ei au la un moment dat niște coroane, coroanele care se obțin prin luptă și prin biruința oferită de Domnul Iisus Hristos, sunt îmbrăcați în alb, cei care sunt mântuiți de pe pământ au aceste beneficii, aceste privilegii și ajung să stea pe tronuri, exact făgăduința pe care Mântuitorul a făcut-o, celor biruitori vor sta pe tron. Și dacă mai pune cineva întrebarea cum anume au ajuns acolo, Evanghelia ne poate răspunde și la lucrul acesta. Ne amintim că în momentul când pământul s-a cutremurat și Mântuitorul a spus la Golgota, s-a sfârșit, și mormintele s-au cutremurat unele și multe trupuri ale sfinților, spune Sfânta Evanghelie, au înviat. Iar în momentul când Mântuitorul s-a înălțat la cer, acești oameni răscumpărați de pe pământ, o garanție a salvării tuturor celorlalți credincioși, au mers cu Mântuitorul în cortegiul său la cer. E un răspuns foarte clar. Citiți Matei capitolul 27, de exemplu, și veți putea găsi detalii la capitolul acesta. Ne reprezintă pe noi, avem reprezentanți la tronul lui Dumnezeu. Unul dintre ei spune, nu plânge, pentru că există o soluție. Și făcând un pas mai departe în Apocalipsa, versetul 5, și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Cine anume? Câtă bucurie dintr-o dată inundă sufletul lui Ioan. Cât e o stare de extaz. În sfârșit există cineva. Bătrânii aceștia sunt vrednici de încredere. I-a mai văzut în viziune. Când spune este așa cum spun. Cine anume? Leul. Iuda. David. Mesia. Făgăduința lui Dumnezeu. Totul sună atât de frumos, atât de minunat. Ce înseamnă leul? Regere. Putere. Și noblețe. Cu adevărat, pentru o sarcină ca aceasta, să rupi pecețele, trebuie cineva plin de forță, plin de putere. Este atât de minunat, este atât de surprins, atât de plăcut surprins, încât nu s-a puțin durează această surprindere. Mai departe, în versetul 6 spune, și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat. Iarăși este surprins. Probabil că îl vom întreba în împărăția cerului să ne ajute Dumnezeu să avem acest dialog cu Ioan, evanghelistul și vizionarul de pe Patmos. Cum te-ai simțit atunci când ai fost anunțat că leul este aici și când te-ai întors, ai văzut un miel și mielul era junghiat. Care a fost oare starea lui când a văzut că acesta este leul? Oare despre ce este vorba? Oare bătrânii acolo discută așa aproximativ? Sau au încercat în momentul acesta să-l transforme într-un moment mai vesel și să-i spune, uite, leul, dar nu e leul? Ceva de felul acesta credeți că s-a întâmplat? Apocalipsa nu este despre așa ceva. Dacă ne gândim la miel și la oițe, oile sunt cele mai neajutorate, cred că, dintre necuvântătoare. N-au nici viteză să fugă, nici nu se pot cățăra în copaci, nici ghiare, nici dinți. Și ce anume, nici ac să înțepe, nici o travă să arunce, nici măcar mimetismul nu le ajută. Cum anume să se apere biata oaia? Și dacă mai mergeți așa din loc în loc pe câte o poartă, niciodată nu veți vedea că scrie oaie rea. Nu se întâmplă niciodată. Nu, n-are cum. Atât de neajutorată este oaia. Și nu numai oaie, miel. Între oaie și miel, și aici este o diferență. Nu numai că oile sunt neajutorate, dar miei sunt cei mai neajutorați din turmă. Știți cum anume lansează mereu strigătele acelea înduioșătoare după mama când se depărtează puțin, când este foame, mielul. Este pradă sigură pentru orice vrăjmaș, pentru orice inamic, oricât de neinstruit ar fi. Și mielul nu este un miel obișnuit, un miel normal, ci este ce fel de miel? Este și într-o anumită stare. Este un miel junghiat. părea junghiat. Oare ce se întâmplă în inima lui Ioan? Eu nu cred că nu au trecut niște emoții. Ritmurile Apocalipsei s-au învălmășit în sufletul său. Despre ce este vorba? Însă nu cred că i-au trebuit mult ca să înțeleagă exact răspunsul pe care l-a primit. Și cântau o cântare nouă și ziceau, acest răspuns extraordinar care a venit, vrednic ești tu, mielul adică, să iei cartea și să-i rup pe cețile, căci exact punctul cel mai nevralgic, exact călcâiul lui Ahile sau vulnerabilitatea extremă, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Nu plânge leul și când m-am întors am văzut mielul, dar m-am luminat la față. Din ce cauză? Mielul junghiat. Ce înseamnă un miel junghiat? Ioan știe ce înseamnă mielul junghiat. Este mielul jertfit. Când vede un miel junghiat, nu este un miel sfâșiat, un miel victimă. Este un miel adus ca jertfă. Paștele. Mielul este jertfit. Și în momentul când mielul este jertfit, sângele este pus pe ușorii ușii. Și cea mai teribilă dintre plăci, ultima, moartea întâilor născuți, nu se atinge de casa mea. Nu se atinge de poporul care are sânge pe ușorii casei. Jertfa mielului este puternică, cea mai teribilă plagă, cea mai groaznică amenințătoare și cea mai groaznică amenințare este pusă deoparte, este ținută departe de casa mea, este ținută departe de sufletul meu, de copiii mei, ținută departe de biserica mea. Pentru care motiv? Pentru că acolo este sângele mielului. Este puternic mielul sau nu este puternic mielul? Este cu adevărat leul din seminția lui Iuda. Și mai mult decât atât, pentru că mielul ocrotește și mielul este jertfit și sângele lui este pus cu credință pe ușorii sufletului, mai se întâmplă un lucru, se întâmplă exodul. Poporul iese din robie, poporul este eliberat și merge în țara făgăduinței, pentru că mielul îi garantează și viața, îi garantează integritatea în familiei, îi garantează destinația. Exact împlinirea acestei destinații, acestui destin pe care îl are să meargă în țara făgăduinței. Vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețile, căci tu ai fost junghiat și ai răscumpărat, ai produs un exod, adică ai scos oameni din împărăția diavolului și ai făcut oameni mântuiți pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni salvați. Nu este puternic acest miel? Oare cum s-a simțit Ioan? Cântecul deja creștea în inima lui și ca un evreu care rămâne surprins de multe lucruri pe care le aude acolo, că el este evreu, dintr-o dată inima îi crește pentru că înțelege ce înseamnă Apocalipsa, înțelege ce înseamnă Evanghelie, înțelege ce înseamnă imnul răscumpărării. Ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni. De unde? Din poporul lui Dumnezeu. Nu așa spune. Oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice norod și de orice neam. Foarte interesantă exprimarea aceasta. Observați, sunt patru noțiuni adunate acolo. Și acest calup, să-l numesc așa, de 7 ori apare în Apocalipsa. Vă spune ceva. Dumnezeu are o intenție cu planeta aceasta. Dumnezeu nu are o intenție doar cu evreii. Dumnezeu nu are o intenție doar cu românii, cu ortodoxii sau cu catolicii, cu adventiștii sau cu penticostalei. Dumnezeu are o intenție cu orice seminție, limbă, norod și cu orice neam. Este un cântec sau nu este un cântec Apocalipsa? Și ce intenție are Dumnezeu? Este intenția din carte, pe care numai Iisus poate să o deschidă, să-i rupă pe cețile. Intenția de a salva omenirea, planul mântuirii, planul salvării, intenția din totdeauna a lui Dumnezeu de a ne scoate din robie, din Egiptul secularismului, al materialismului, al titanismului nostru modern, al necredinței sau scepticismului postmodern, și a ne duce în împărăția lui Dumnezeu. Oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Niciunul dintre noi nu este exclus în seara aceasta. Niciunul dintre noi nu este lăsat afară. Oricine aș fi eu, oricine ai fi tu, sunt inclus în această acțiune a mielului junghiat. Nu plânge Ioan, pentru că nu merită să plângi. Și Ioan are motive să se bucure. Am motiv să mă uit cu speranță la orice suflet pe care îl întâlnesc, oricât de căzut, spune în ghilimele, mi s-ar părea mie, oricât de departe de viața veșnică, de Dumnezeu, de mântuire ar fi, am acest drept, am această obligație ca și creștin care am citit Apocalipsa să mă uit și să spun: tu poți să fii un fiu al lui Dumnezeu, tu poți să fii un copil salvat pentru veșnicie și să moștenești noul pământ, tu poți să ieși din Egipt și să mergi în Canaan, adică traducând, tu poți să ieși din viciile care te țin, din această îndepărtare sau din acest scepticism, din această necredință față de Dumnezeu, din această sfidare a lui Dumnezeu și poți să mergi într-o altă lume. Poți să fii un om nou, pentru că Iisus este răscumpărătorul și merită să cânți acest imn: vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile. Și pecete după pecete se rupe. Și Mântuitorul scrie istoria acestei cărți: ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Cum se cheamă cântarea aceasta? La versetul 9. Și cântau o cântare nouă. E important lucrul acesta. Aș vrea să subliniez, nu am suficientă forță și cred că nu am nici destulă imaginație ca să spun, dar ceva aș vrea să transmit, și anume o cântare nouă. Nu înseamnă să spui aceeași formulă mereu lui Dumnezeu. Nu înseamnă să ai aceeași stare sufletească ori de câte ori știi că vii la biserică și ori de câte ori rostești religie sau închinare. Când mă culc și când mă scol sau când am o decizie de luat sau când mulțumesc lui Dumnezeu pentru masa pe care am sănătatea să o mănânc și El a avut bunătatea să mi-o dea, nu cred că trebuie să spun de fiecare dată aceeași formulă și aceleași cuvinte: cântau o cântare nouă. Aș spune în puține cuvinte, un creștin care rupe o anumită carapace, care nu face pentru că așa a moștenit și pentru că așa a făcut toată viața și deja a început și el să se plictisească, că aceasta înseamnă viață de credință, aceasta înseamnă să fii creștin, aceasta înseamnă viață cu Dumnezeu. Apocalipsa spune cântare nouă. Bunătățile lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare zi. Mulțumește altfel. Spune: mulțumesc pentru altceva. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, și mereu este bun, și altfel mă înconjoară cu bunătățile sale și mă asediază cu binecuvântările sale. Deschide ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale. Cântă o cântare nouă. Fii mereu vesel. Descoperă mereu bunătățile lui Dumnezeu. Cartografiază aceste teritorii ale harului pe care nu le-ai explorat niciodată și bucură-te de Dumnezeu. Că ești tânăr, că ești în vârstă, că ești un copil, oricine are dreptul să intre în această împărăție. Cântă o cântare nouă. Și așa cântau creștinii, o cântare nouă. Ei erau condamnați de Domitian și erau sortiți morții pentru că nu se închinau regelui, decât numai lui Iisus. Și Mântuitorul le spune, exact din secolul I, exact în momentul acela când sigilau cu viața lor, credința lor: voi sunteți o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și veți împărăți pe pământ. Acest pământ va fi din nou făcut nou, ultima filă a Apocalipsei. Și au crezut lucrul acesta. De aceea merită să lăsăm acest ritm al Apocalipsei, acest concert al răscumpărării să inunde și sufletul nostru. Vrednic ești tu să iei cartea și să rupe cețile, căci ai fost junghiat. Este un testament. Testamentul când se poate deschide? După ce testamentarul, dacă mă exprim corect, cel care a făcut testamentul a murit. Când deschide cartea? După ce a fost junghiat. Are tot dreptul sau nu are tot dreptul? A plătit lucrul acesta cu viața sa. A plătit lucrul acesta la cruce. Și când rostesc cruce, când rostesc răstignitul, când rostesc Golgota, când rostesc Calvar, indiferent cum mă exprim, Hristos cel răstignit, mă exprim și nu fac altceva decât să enunț prețul care a fost plătit pentru eliberarea mea, pentru răscumpărarea mea. Și anume, El a murit pentru ca testamentul lui Dumnezeu, al Tatălui nostru Ceresc, să poată fi împlinit cu fiecare dintre noi. Ce ne lasă moștenire, Tatăl Ceresc? Ce ne dorește Mântuitorul Iisus Hristos? Ce ne dorește Dumnezeu, Tatăl din ceruri? Poate cineva să dorească ceva mai mult? A găsit cineva, a reușit să formuleze o urare, știu, de ziua de naștere sau la orice eveniment fericit din viața noastră, o urare mai luminoasă, mai strălucitoare, mai infinită în cuprinsul generozității ei decât a ceea ce a făcut Dumnezeu, căci ai fost junghiat. Prețul acesta sigilează această cântare și sigilează această veste bună pe care o transmite Apocalipsa prin acest timp. Și am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori. 10.000. Nu există alt termen pe care îl putea folosi Apostolul Ioan ca să redea cea mai mare cifră care se putea formula. Și atunci a rostit-o în felul acesta. De 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. care este numărul lor, după formularea de acolo, este infinit. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. De câte ori? Să primească? De 7 ore. Înșeptit. Și cei care aduc această laudă sunt mii și mii și zeci de mii. Niciodată nu este suficientă lauda care se adună. Să se mai adune încă cineva, să se mai adune încă un suflet, să se mai adune încă un înger, pentru că regele nostru își merită cântecul, își merită imnul, să fie infinit numărul celor care cântă, pentru că infinită este vrednicia lui de a primi această laudă. Și pe toate făpturile care sunt pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Întreg universul la un moment dat devine un cor imens care aduce laudă, cântă imnul răscumpărării, cântă cei răscumpărați, cântă slujitorii cerești ai lui Dumnezeu care s-au implicat în această acțiune de salvare a noastră. Întreg cerul se bucură că noi suntem salvați, că noi suntem răscumpărați. Și cele 4 făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Întregul univers este un cânt de laudă. Cu cine mă identific din acest timp? Poate că Ioan îmi este cel mai aproape. Poate și dumneavoastră. Unde sunt eu în acest mare tablou? Și am plâns mult. Plângeți? Plâng și bărbații? Chiar dacă nu cu lacrimi. Mai plângem pentru ceva în inima noastră sau nu? Ni se întâmplă? E câte o situație în care nu reușesc. Nu sunt supărat pe nimeni, dar aș vrea o ieșire și nu se poate. Sunt situații de felul acesta? Depinde. Unele țin de luptele mele sufletești și nu reușesc, altele țin de situații imposibile, aș vrea să aibă sănătate și nu mai pot, nu mai poate face niciun doctor nimic. Aș vrea să rezolv o problemă, o familie să o văd din nou unită și nu se mai poate. Niște copii să se întoarcă spre părinți și părinții spre copii, dar nu se mai pot. Niște relații să se refacă și am plâns mult. E situația în care se află omenirea și plânge după un lucru sau după altul. Plânge după oxigen, plânge după ozon, plânge după alimente, plânge după pace, plânge după sănătate, după stabilitate, după liniște, după siguranță, după armonie, după câte lucruri nu plânge, după viață veșnică, tinerețe fără bătrânețe. Am plâns mult și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Eroul cărții Apocalipsei, cel care este campionul, cel care este personajul principal, este aici. Au fost mulți eroi în istorie și mulți eroi în Biblie, dar niciunul nu este ca eroul nostru. Niciunul nu este ca Iisus Hristos. Poate să fie numit Ilie un erou? Ilie este un erou, dar a avut Ilie slăbiciuni sau nu? S-a pus acelora slăbiciuni ca și noi. David a fost un erou? A fost. Dar și lui David am avea să-i spunem ceva, da? Sau am avea ceva de neurmat din viața lui. Și câți oameni al lui Dumnezeu nu sunt mari și eroi, dar care au anumite puncte, care au anumite lucruri care au trebuit să fie retușate în viața lor. Singurul la care nu poți să-i spui nimic, singurul la care nu trebuie să adaugi nimic, care este perfect, este totul 7, mielul are 7 coarne, are 7 ochi, cum s-a spus, este desăvârșire totală, de plină, putere de plină, este perspicacitate de plină, vedere, înțelegere, simpatie de plină. Acesta este eroul nostru, este Iisus Hristos. Este eroul acestui cântec. El merită slava, el merită toată închinarea a întregului univers, pentru că este unicul erou de felul acesta în tot universul. Și este mântuitorul meu și este mântuitorul tău, este fratele nostru mai mare, este prietenul nostru, este cel care spune, iată, eu stau și bat la ușa ta. El spune, vreau să intru în casa ta. El este cel care spune, deschide-mi inima. El este cel care spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Acest erou extraordinar al Apocalipsei și el biruie într-un anumit fel. Ar fi nedrept să încheiem imnul răscumpărării fără a spune care este modalitatea lui de biruință. Este biruința prin non-violență, dar nu numai prin non-violență. Este unicul tip de erou pe care nu-l găsim în altă literatură sau în alte civilizații exprimate sau religii în felul acesta, și anume eroul victimă. El este victimă și este erou. Cum se poate lucrul acesta? Ce s-a întâmplat la crucea de la Golgota? Mântuitorul s-a dat de bunăvoie pentru răscumpărarea noastră ca preț și la un moment dat a rostit, s-a sfârșit. Cum se traduce acest s-a sfârșit? Sunt înfrânt sau am obținut biruința? Noi cum îl simțim acest sfârșit astăzi? Nu am fi aici dacă ar însemna altceva. Este indiscutabil că el înseamnă biruință. Biruință prin renunțare. Biruință prin plecare. Biruință prin moarte. Și în felul acesta, cu moartea pe moarte călcând, spune și Evanghelia și crezul a preluat, celor din morminte viață dăruindu-le. Cine este acesta? El este biruitorul, care biruie exact în felul acesta. Nu are altă manieră decât prin renunțare. Niște jocuri olimpice speciale, pentru anumite categorii speciale, fără alte detalii, întâmplate undeva în Seattle, Statele Unite, aleargă 9 băieți pe o pistă cu anumită distanță pentru un premiu. Unul dintre ei, la un moment dat, după alergare, cade și începe să plângă. Ceilalți observă scena și toți 8 se întorc, îl ridică și apoi se îndreaptă împreună spre linia de sosire. Dar cum se îndreaptă spre linia de sosire? Unul lângă altul, cot la cot, și așa trec linia de sosire, toți odată. 10 minute aplaudă, neoprită, întreaga audiență, pentru că au reușit să renunțe la o performanță personală pentru a realiza ceva împreună. Au renunțat la un câștig mic pentru a obține unul cu adevărat mare, nobil, care nu are cum să nu te emoționeze, nu are cum să nu te impresioneze, nu ai cum să nu te exprimi față de așa ceva. Mântuitorul face exact lucrul acesta. Este cel care câștigă prin renunțare și este cel care îmi spune: creștin, biruință, lumină, cântecul Apocalipsei, biruință, se obține prin cruce, prin Golgota. Spune Apostolul Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos. Este esența creștinismului, este izvorul de unde pornește gloria legăturii lui cu Mântuitorul. Și nu mai trăiesc eu, spune el, Hristos trăiește în mine, trăiesc o viață nouă. E atât de minunată această modalitate de a birui. Este ceva incredibil, dar este ceva care sfidează orice lege a violenței, a brutalității și pune deoparte orice metodă omenească de a câștiga ceva. În această competiție se poate câștiga numai pe această cale. Și dacă vrei să câștigi, uită-te bine la cel răstignit. Tot Apostolul Pavel spunea: n-am voit să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe el răstignit și urmează-i modelul. Mergi pe același drum al renunțării, vei găsi culmile cele mai înalte glorii, cele mai înalte bucurii sufletești și vei vedea de acolo deja hotarele țării făgăduinței ale noului pământ, pentru că acolo se intre exact pe calea aceasta. Vrednic este mielul, vrednic este roul Apocalipsei. Și în anul 31 după Hristos, în această primăvară, după care Mântuitorul a murit pe crucea de pe Golgota, el, la un moment dat, și-a rămas bun de la ucenici și se înalță la cer. Este o carte extraordinară, Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, în ce variantă o veți găsi, care descrie într-un mod foarte mișcător momentul acesta. Și apoi se prezintă la ceruri. Regele a venit pe pământ să ne salveze și acum regele se întoarce acasă. Ne-am luat câteva gânduri din această minunată carte pe care să vi le prezint. Puteți citi întregul capitol. Tot cerul aștepta să-l salute pe Mântuitorul în curțile cerești. Pe când se înălța, el era în frunte urmat de mulțimea captivilor eliberați la învierea sa. Oastea cerească lua parte la cortegiul acesta plin de veselie, cu strigăte și aclamații de laudă și cântări cerești. Când s-au apropiat de cetatea lui Dumnezeu, îngerii care alcătuiau escort au strigat: porți, ridicați-vă capetele, este Psalmul 24. Ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Îngerii răspundeau: cine este acest împărat al slavei? Nu pentru că nu știau, pentru ca să mai audă încă o dată: Domnul cel tare și cel viteaz, cel puternic, cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capete, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Din nou se aude întrebarea: cine este acest împărat al slavei? Vrem să mai auzim încă o dată: Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Atunci porțile cetății se deschid larg. Citesc mai departe: merge înaintea tatălui său, biruința, observați exact însemnele biruinței, arată fruntea sa rănită, coasta împunsă, picioarele vătămate și înalță mâinile care poartă urmele cuilor, arată semnele biruinței sale. Nu sunt semnele înfrângerii sale, sunt semnele biruinței sale. Biruința regelui nostru înfățișează înaintea lui Dumnezeu snopul de legănat pe acei pe care el i-a luat ca înviați ca reprezentanți ai mulțimii de oameni, care vor învia la a doua sa venire. Cu o bucurie de nedescris, cârmuitorii, stăpânirile și puterile recunosc supremația Domnului vieții. Oastea îngerilor îi se închină în timp ce strigătul de bucurie umple curțile cerești. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Mântuitorul nostru este încoronat. Se întoarce la Tatăl Ceresc și Tatăl Ceresc recunoaște momentul acesta. A spus Mântuitorul, mă voi duce și apoi vă voi trimite pe Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, cele șapte duhuri, așa cum este Duhul Sfânt identificat în Apocalipsa. Și în ziua cinzecimii, Duhul Sfânt a venit. În ziua cinzecimii, pământul a fost cutremurat de puterea lui Dumnezeu și de Evanghelia care s-a dus la orice neam, seminție, limbă și popor. Și în ziua aceea, în curțile cerești, Mântuitorul este recunoscut ca biruitor, este încoronat. Încoronarea Mântuitorului Iisus Hristos este înainte de încoronarea noastră. El este încoronat înainte pentru ca noi să putem să fim și noi încoronați. Urmează și o încoronare a celor credincioși și a celor biruitori. Celui ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Știți când apare? Suntem în capitolul 5. Apare mai târziu în capitolul 7, adică la a doua venire urmează încoronarea celor credincioși. Când are loc aceasta? După marea luptă, după marea confruntare, după biruința obținută de cei credincioși, pentru că regele nostru merge înainte și ne dă biruința. Cine dorește să o ia și să se împărtășească de are această ocazie, după ce trece iarna, iarna se văd brazii mai bine, așa este? Atunci credincioșii se văd cu adevărat. Ei vor fi încoronați, pentru că Iisus a fost încoronat. Tu și cu mine putem să fim încoronați. Suntem fiii regelui, suntem copiii lui Dumnezeu și cântarea aceasta a Apocalipsei mă invită să mă împărtășesc de această încoronare, să o trăiesc prin credință, să o văd în toată realitatea ei, ca pe ceva indiscutabil care se va întâmpla cu mine, care se va întâmpla cu tine, care se întâmplă cu orice ființă dragă, cu orice semen pe care îl vezi, fie că îl cunoști, fie că nu îl cunoști. Dacă punem lucrurile acestea în mâna lui Dumnezeu, în mâna celui care a fost răstignit pentru noi, în mâna celui care a rupt pecețile și a deschis cartea, destinul meu și al tău, destinul întregii omeniri, lucrul acesta se poate întâmpla. Sunteți dispuși să facem lucrul acesta chiar în momentul acesta? Să-i spunem Mântuitorul, în mâinile tale vrem să punem destinul nostru și știm că așa cum tu ai fost încoronat și încoronarea noastră poate să fie sigură. Vrei să ne prezentăm rugăciunea înaintea lui chiar în momentul acesta? Scumpe Iisuse, Mântuitor divin, Rege al sufletului nostru, Domn al istoriei, puternic răscumpărător, îți mulțumim pentru acest imn dat prin solul tău, prin vizionarul Ioan și care a ajuns la noi și în seara aceasta cu această ocazie. Îți mulțumim că din locurile în care ne aflăm, din neamurile de unde suntem fiecare dintre noi, tu ne-ai căutat și ne strângi la inima Tatălui Ceresc și dorești ca să pui prețul plătit în dreptul fiecăruia dintre noi. Ajută-ne, Mântuitorule, să primim ceea ce ai făcut la Golgota. Ajută-ne să citim Apocalipsa ca pe o carte a biruinței. Și ajută-ne ca să îți spunem bun venit în inimile noastre. Tu care ai venit pe planeta aceasta, tu care te-ai întors la Tatăl biruitor, întoarce-te în sufletele noastre ca Domn al inimii noastre, până când vei veni pe norii cerului, ca să fii Domnul vieții noastre pentru totdeauna, Domnul planetei și Domnul universului. Ajută-ne să nu lipsim niciunul dintre noi acolo, Doamne, niciunul dintre cei pentru care ne rugăm, pentru că știm că Tu ai puterea să faci lucrul acesta. Îți mulțumim că ne asculți și slăvim veșnic numele Tău, care este vrednic de toată lauda. Facem lucrul acesta cu toată credința și îți mulțumim că ne asculți. Amin.